lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Når jeg har været syg, så har jeg nogle gange været ved lægen, og så er jeg kommet derfra med en recept, for eksempel til noget antibiotika. Og jeg har heldigvis aldrig haft en sjælden sygdom eller en sygdom, hvor der ikke har været medicin til mig, hvis jeg har haft brug for det. Men Alexandra, det er jo ikke alle steder i verden, at man har mulighed for at give medicin eller den bedste medicin til en, der er syg.
Det er faktisk de fleste steder, man ikke er i stand til det, hvis man ser på sådan store befolkninger i mellem- og lavindkomstlande. Og hvis man så ser på den del af dem, som er fattige og lever langt ude, så er det endnu færre.
Ja, og det er altså noget af det, vi blandt andet skal tale om i dag. Så lad os komme i gang med programmet. Med udviklingen af coronavaccinen blev der samtidig slået en rekord. Aldrig før er vacciner mod en ny sygdom blevet udviklet og testet så hurtigt. Og det kan skyldes mange ting. En stor del af forklaringen kan være, at utrolig mange investorer har hjulpet vaccineproducenterne økonomisk. Og det har de gjort, fordi smitten er sket i hele verden, og opmærksomheden på sygdommen derfor har været massiv. Men hvordan ser billedet ud, når vi ser på sygdomme, som ikke får lige så meget international opmærksomhed, hvis overhovedet nogen? Og hvordan bliver der arbejdet for at helbrede eller pleje folk, der har for eksempel afrikansk sovesyge? Og hvilke udfordringer er der, når man arbejder med at nedbringe udbredelsen af glemte tropesygdomme? Det bliver du klogere på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og med mig som virtuel gæst har jeg i dag Alexandra Kruse, børnelæge ved Læger Uden Grænser, og sidder med i arbejdsgruppen for det, der kaldes Neglected Tropical Diseases. Velkommen, Alexandra.
Tak.
Og vi skal jo tale om det, vi måske på dansk kan kalde de glemte sygdomme i dag, de her Neglected Tropical Diseases. Hvordan kom du ind i det her felt? Det lyder jo meget, meget nicheagtigt, når man står her i Danmark og ja, kan få medicin til det meste.
Fra stolen her i Danmark, så er det selvfølgelig også en niche, men det berører faktisk rigtig mange mennesker. Flere hundrede tusind bliver syge af det, dør af det, og så er der alle dem, der er indirekte berørt af det, og der kommer vi op på et par milliarder, skønner WHO. Så nichepræget er det ikke. Man kan sige, at jeg har en baggrund i infektionssygdomme og en interesse for global sundhed, så på den måde så ligger det ikke så langt væk. Men sådan den helt konkrete anledning er sådan en lidt pudsig historie, det er, fordi der går to mænd ind ad døren på hver sit Læger Uden Grænsekontor, ikke samtidig, men næsten. Og den ene er Brian Lose, som forsker i modgift til slangebid i Danmark, og siger, prøv at høre, jeg er i gang med det her, at det ikke noget for MSF at blive engageret i, fordi der er meget lidt opmærksomhed, og det er de fattigste af de fattige, der bliver ramt af det her. Og vi drikker en kop kaffe og snakker videre samtidig i Nairobi på vores kontor. Dernede er der en forretningsmand fra Barenco, som fortæller, at der altså der, hvor han kommer fra i Barenco, der har de set en monstrøs masse slangebid det år, og forstår ikke hvorfor, om det er noget, MSF kan gå ind i, for han ved, altså Læger Uden Grænser, for han ved ikke, hvem han ellers skal vende sig til. Så de der to ting sker sådan nogenlunde samtidig. Og så har vi så også en arbejdsgruppe, som arbejder med det her. Men det var egentlig de to ting, der gjorde, at jeg blev rigtig interesseret i det her, og har været i Kenya blandt andet og arbejdet med det.
Ja, og nu nævnte du lige MSF, altså Læger Uden Grænser. Hvordan er det, Læger Uden Grænser arbejder, når man sammenligner med andre lignende organisationer?
Jeg tror, vi er den største medicinske internationale nødhjælpsorganisation. Så vi arbejder jo med medicinsk hjælp til mennesker i nød, og særligt der, hvor andre ikke er, hvor andre ikke gør arbejdet. Og så i forhold til forskel fra nogle af de andre organisationer, så bærer vi også vidnesbyrd, altså testimonier, så vi fortæller om det, vi ser, både på vegne af de patienter, vi arbejder for, men også for at nå ud til de patienter, som vi ikke når. Det kunne for eksempel være med afrikansk sovesyge, hvor vi har behandlet flere hundrede tusind, men når vi prøver at få medicin og diagnostik og bedre behandling igennem, så når vi jo endnu længere ud. Så man kan sige, at hele den der forskning og udviklingsdel kan man jo også anse på sådan en slags termoniage eller vidnesbyrd. Så vi arbejder både med det sådan helt konkret i klinikken med patienter, og så sådan fortæller der advocacy og lobby for at få større initiativer i gang. Og det har vi vandt. Var så heldige at vinde FN's, Nobels fredspris. Og de penge har vi brugt på forskellige ting for vores patienter, men også på at lave det, der hedder Neglected Tropical Diseases Initiative, hvor vi prøver at se på, hvordan kan man drive den her agenda, når der ikke er et marked og access-kampagne.
Ja, og hvad er det, man taler om, når man taler om de her glemte sygdomme, de her neglected tropical diseases?
Det er faktisk sådan en udvælgelsesproces, hvis man skal på WHO's liste over det. Og det er ret attraktivt at komme på den, for med den, der følger der en synlighed, og med en synlighed, der følger der også nogle midler. Altså hvis man først er på den liste, så bliver man nødt til at få gjort noget ved det, og så forpligter WHO sig sammen med donorer til at lave et roadmap, altså en actionplan for, hvordan skal vi adressere det her, hvordan skal vi gøre noget ved det. Der er 20 sygdomme på den liste, og de skal opfylde nogle kriterier for at komme på den.
Ja, hvad er det for nogle kriterier, man for eksempel skal opfylde?
Der er sådan 4 formelle kriterier, som man skal opfylde, og så skal der være plads på listen også. Det er sådan lidt absurd, kan man sige, på en måde, men det er sådan, det fungerer. Nu har man siger, at der skal være plads på listen, og man skal så opfylde de her 4 ting. Og det ene, det er, at det skal være en sygdom med altså en vis alvorlighed, både hvad angår sådan sygdom og død. Det skal være fattige mennesker, og det skal være en stigmatiserende sygdom. Og så er det, som navnet siger, tropiske eller subtropiske egne. Og det skal være muligt som det tredje, at man kan kontrollere, måske ligefrem udrydde sygdommen. Og som det sidste, det fjerde, at der skal mangle tools eller redskaber til at gøre noget ved det her. Og man så kan tage fat på det.
Ja, så der skal altså være muligheder for at hjælpe på forskellige måder. Ja.
Ja.
Når man taler om de her glemte tropiske sygdomme, så har du fortalt, at der er 3 af dem, man særligt taler om, som kaldes tritryps, eller de 3 tryps. Hvad er det for nogle sygdomme, Alexandra?
Det er sådan de klassiske, og den ene, den hedder leishmaniasis, og den findes i 2 forskellige former. Den hedder også Kalasar, den sorte sygdom. Og det er fordi, at nogle patienter, det er særligt i Asien, altså bliver hyperpigmenteret, altså bliver mørkfarvet. Det er den ene af dem, og den viser sig nærmest som sådan en kan nærmest fremstå som sådan en kræftsygdom, fordi den hæmmer immunforsvaret og er dødelig, hvis der ikke bliver gjort noget ved den. Og så har den så ser vi den særligt blandt HIV-patienter, og de 2 ting sammen, som rammer det samme sted i immunsystemet, det er altså en dødelig cocktail, altså en rigtig farlig, hurtig, dødelig cocktail. Så det er den ene af dem. Og så er der den, der hedder afrikansk sovesyge, og den hedder sovesyge, fordi den giver sådan nogle, den går til hjernen og kan så give nogle psykiatriske symptomer, deriblandt helt forstyrret søvn. Og så sådan en mærkelig opførsel, men det der forstyrret søvnmønster, hvor man bytter rundt på nat og dag, er ret typisk. Og den er også dødelig, og det man kan sige, det er den behandling, vi har brugt indtil for nylig, har været sådan en arsenikbehandling, og jeg tror, det var Lektor Blomme i det forsømte forår, som blev forgivet med arsenik, for det er giftigt at bruge arsenik. Men det har man så skulle titrere sig frem til for at give mod den her sygdom med en masse bivirkninger, og det er selvfølgelig, skal man ikke give en behandling, hvor man risikerer at dø i behandlingen. Men det har vi altså været tvunget til, men nu er der godt nyt på vej for den sygdom. Og som den sidste, jeg vil nævne, det er Chagas, det er primært Sydamerika, og det er the silent disease, kalder man det, fordi den slumrer i mange år, men så kan den til gengæld vise sig med hjerteinsufficiens, altså et hjerte, der ikke fungerer efter mange år.
Så man bliver smittet som barn, og så slumrer sygdommen, indtil man bliver voksen?
Ja. Man kan også blive smittet senere, men det er typisk, at man kan få den, altså man kan få den ved fødslen, og man kan få den fra sin mor, og man ved ikke, der sker noget, før det er for sent, at man har et hjerte, hvor hjertemusklen ikke kan mere. Og så er det for sent at gøre noget ved det. Så den skulle man helst diagnostisere i tide. Men man kan sige, for de her tre klassiske sygdomme, som alle sammen er vektorbårne i øvrigt, altså det vil sige, man bliver ikke smittet fra et menneske, man bliver smittet fra et dyr, man bliver smittet fra et insekt. Der er landevindinger på vej, og vi er blevet bedre til at håndtere de her sygdomme. Spørgsmålet er, om vi er blevet gode nok. For det, der er noget af det svære ved de her NTDs, som vi kalder de her neglected tropical diseases, det er, at de sådan er spredte i tid og geografi. Så derfor så kræver det lidt mere at håndtere det. Så man kan ikke bare sådan rulle sådan en stor TB-kampagne ud. Det kræver lidt mere.
Hvorfor er det, det kræver mere? Altså, fordi du siger, at de er spredt ud geografisk og tidsligt. Er det så, fordi de er svære at opdage?
Altså, det har du har ret i, at man får svar, som man spørger, og spørger man ikke, for man måske ikke noget svar. Så man kan sige, at nogle af de her sygdomme, de viser sig som, nu taler ikke kun om de her tre, men også nogle af de andre, de viser sig som feber, der ikke går over. Og det kræver jo, at man så har diagnostikken til at finde ud af, men hvis det ikke var malaria, som vi troede, eller lungebetændelse, som vi mødte det hyppige område, jamen hvad er det så? Måske finder man ikke engang ud af det, fordi at patienterne når at dø inden. Ja. Så det kræver, at man kan stille diagnosen. Og man kan sige, som læger synes vi jo også, at vi kan bedst finde ud af, når vi kan stille en diagnose og gøre noget ved det. Altså det er lidt trist at stille en diagnose og så sige, at det var så det. Når det så er sagt, så kan man sige, selvom man ikke kan helbrede en sygdom, så kan man jo altid gøre noget. Man kan altid gøre noget for sine patienter.
Ja.
Vi vil selvfølgelig bare gerne kunne gøre mest muligt.
Ja, men det er ikke, altså hvis man har fået en af de her, tre sygdomme, som vi taler lige nu, så lyder det som om, man kan ikke blive helbredt, heller ikke hvis det bliver opdaget tidligt?
Jo, man kan godt få diagnosen, og man kan godt blive helbredt, og jo tidligere, som en andre sygdom, jo bedre.
Ja.
Det er bare meget vanskeligt at stille diagnosen af flere forskellige årsager, og behandlingen er svær.
Ja.
Og det er den jo også, fordi vi ikke har brugt så mange kræfter på at forfine det, eller for at forbedre det. Og som du nævnte i introduktionen, så kan man sige, så er det jo helt fantastisk, hvad vi har formået at gøre med covid-vacciner. Og man kan sige, det er jo også en særlig tid, og det er en pandemi, og der er altså masser af investorer, masser af penge, der er kæmpe drive bag det her. Det er der bare ikke blandt de her sygdomme.
Nej.
Ikke fordi der ikke er nogen patienter, men fordi de patienter ikke har nogen stemme. Og det har de ikke, fordi det er de fattigste af de fattige. Altså der er nogen, der kalder det her a recipe for disaster, fordi det er i de fattige lande, de fattige patienter på landet. Og en særlig sårbar gruppe, altså HIV-patienter, som også kan være stigmatiseret, det i forvejen. Og så er det også for eksempel underernærede børn, ikke? Eller med slangebid, så er det migrant, landarbejdere uden fodtøj. Ikke?
Ja.
Og NOMA, som er sådan en anden af de her sygdomme, som godt nok ikke er på WHO's liste, men det kæmper vi for, som er en anden forfærdelig infektionssygdom, som rammer børn, og det er primært underernærede børn. Og det er jo også i forvejen en sårbar gruppe, som ikke har en stemme. Så man kan sige, at der er ikke nogen til at tale deres sag. Der er ikke nogen, de har ikke en pengepunkt, der kan drive et marked, en efterspørgsel.
Nej. Hvorfor, nu sagde du, at de her tre trips, de er vektorbårne, altså det er dyr, der smitter. Hvorfor er det så særligt fattige, det går ud over? Altså handler det om de områder, man bor i, eller?
Ja, både de områder, man bor i, og den måde, man bor på. For man kan sige, at den der afrikansk sovesyge, det er sådan nogle tætse fluer, og de lever så forskellige steder. Men man kan sige, at hvis man bor i et dårligt isoleret hus, så er man i højere så er man i højere risiko.
Ja.
Og man kan sige med leishmaniasis, det er en sandflue, og der kan man sige, der er man også, hvis man bor dårligt, men også i højere risiko. Men en sådan positiv og sådan lidt sjov vinkel på det, er faktisk, at de her sandfluer ikke flyver så højt. Altså, jeg ved ikke, hvordan de lige er skruet sammen, det kan du spørge en insekt ekspert om. Men de flyver ikke særlig højt, så faktisk er der en dansk arkitekt, som har været med sådan et projekt, hvor man har prøvet at bygge højere huse, altså huse, som står højt, fordi så flyver sandfluerne under husene, og det er jo smadret smart. Men som børnelæser tænker jeg selvfølgelig, det er jo fint nok, at man ikke bliver bidt af sandfluen, men vi skal jo heller ikke have, at børnene så falder ned fra husene.
Nej.
Så der er mange hensyn at tage.
Ja, men det var da ellers en meget sådan praktisk tilgang til at undgå, at den her flue den flyver ind og bider.
Ja. Men jeg tror helt det der med, vi kalder det One Health, altså det der med sådan økobalancen og med dyrene, hvordan vi lever af og med og sammen med dyrene, og også med dyrene som reservoir, som vi for eksempel taler meget om med corona, hvor opstod den, Wuhan og dyremarkedet og eksperter nede og se på det, så kan man sige, her der er det så mere vektoren, altså den der altså fluen, som bærer sygdommen. Men det der med, at vi hænger sammen med naturen, at vi hænger sammen med dyrene, at sker der en ubalance der, så har det jo også betydning for os, også i forhold til slangerne. Det har vi jo fået, at vi begynder at få meget større forståelse af, vi kalder det One Health.
Ja, de her sygdomme, altså nu siger du også, at det er jo fattige, der mest får dem, både på grund af nogle boligforhold, men også sådan rent geografisk. Så det er ikke noget turister, de får, hvis de for eksempel rejser i de her områder, eller er på en eller anden, en safaritur eller et eller andet?
Altså, det kan man jo ikke. Det er sjældent, at få en læge til at svare aldrig.
Men det er selvfølgelig rigtigt.
Det er sjældent. Og det er sjældent, fordi at turister beskytter os rigtig meget, når vi skal ud, og vi bor godt og under net og aircon osv. Så man kan sige, at det er jo typisk, hvis man er eksponeret over længere tid, og ikke tager de her forholdsregler. Men man kan sige, at den her Kalasile leishmaniasis, den har vi set nogle tilfælde af i Europa, og også nogle tilfælde i Danmark, som har været blandt børn, som har været importeret, ikke fra altså ulande, men fra europæiske, sydeuropæiske lande, nogle af dem så også fattige. Så vi ser dem, den der leishmaniasis, den ser vi også her. Slangebid kan man faktisk også se i Danmark, og dem har jeg også haft lidt at gøre med de få. Vi har kun én giftslange. Og det er ikke så tit, at der er nogen, der bliver bidt af den. Men det sker.
Ja. Og nu skal vi tale lidt mere om noget, som du var inde på før, Alexandra. Nemlig slangebid. Du lytter til Radio 4, hvor vi er i gang med Kraniebrud, som i dag handler om de glemte tropesygdomme. Og nu skal vi se på, hvad der sker, når en overset sygdom lige pludselig får noget mere opmærksomhed. For få år siden, der var slangebid årsag til mange skader og til mange menneskers død, uden at den type problemer fik nogen synderlig opmærksomhed. Men det har ændret sig efter en indsats fra Læger Uden Grænser, ved dig, Alexander Kruse, og lektor Brian Lose fra Københavns Universitet, der forsker i slangegift og modgift. For 4 år siden gik han til Læger Uden Grænser for at gøre opmærksom på, at der var for lidt fokus på slangebids indvirkning på mange menneskers liv og helbred i udviklingslandene. Brian Lose havde 2 idéer, der kunne hjælpe i kampen mod slangebid, og dem fortæller han om her.
Det ene projekt det var jo det her med at forsøge at lave en app, som kunne genkende slangerne og slangernes mønstre, for på den måde ligesom at hjælpe folk, der er blevet bidt, hvilken slange man er blevet bidt af, hvor ligger det nærmeste hospital, hvor man kan få modgift, osv. osv. Så simpelthen lave et teknologisk fremskridt der, fordi selv i Afrika går børn og folk jo rundt med mobiltelefoner. Så det var ligesom en god indgangsvinkel. Så det var det ene projekt, og det andet projekt, det var også det her med at at skabe opmærksomhed omkring problematikken med slangebid, fordi mange ved jo slet ikke, hvor stort et problem det er, når man bor nord for ækvator. Så det synes vi også var vigtigt, og ikke bare få skabt awareness eller opmærksomhed omkring i befolkningen, men også over for medicinalvirksomheder osv., som jo i virkeligheden er dem, der skal løfte opgaven i det lange løb, hvis man skal have, kan man sige, billig modgift ud til folk i ja, den del af verden.
Og hvordan kan man fornemme, at det rent faktisk har virket, jeres indsats?
Jamen, vi kan se i hvert fald, at der er kommet flere midler til rådighed til den her type af projekter, hvor der står til, at ingen var tidligere, og det var utroligt svært. Så der ved hjælp af, kan man sige, den fokus, der har været, ikke bare for os og MSF, men også for eksempel gennem WHO, har der været rigtig meget fokus her de sidste måske 4-5 år. Jamen, så kan man jo se, at det også betyder noget i den anden ende, at den opmærksomhed gør jo selvfølgelig, at folk, som har, kan man sige, midlerne til det, rent faktisk kommer for at hjælpe projekter videre, alle typer af projekter inden for, hvad der har med slangebid at gøre. Så det kan være for eksempel identifikation af, hvor er hotspotsene i verden, hvor der er rigtig mange, der bliver bidt, hvilke typer af slanger er det, som er vigtige for, hvilken modgift man skal have. MSF's klinikker med særlig fokus på slangebid, som for eksempel den i Abu Dhabi, hvor jeg selv var, og så videre. Så det er jo ligesom det er der, hvor man kan se, at det rent faktisk har gjort en forskel.
Du nævnte, at I havde udviklet en idé til en app til genkendelse af slanger blandt andet. Hvor langt er den så?
Ja, der er lang vej endnu, for det er jo et meget komplekst stykke maskineri, og det er jo baseret på artificial intelligence. Men de har jo sådan set allerede lavet sådan en lille prototype, som jeg synes var meget imponerende. Og de har jo vist, at ved hjælp af artificial intelligence, jamen så kan appen genkende en kobra for eksempel på en brøkdel af et sekund. Så kunsten bliver jo så at uploade måske 10.000 forskellige billeder af den samme slange til sådan en computer der, og det kommer til at tage tid. Men der er kommet nogle EU-midler til projektet i hvert fald, så det ser positivt ud i hvert fald. Men der går nok 5-6 år, tænker jeg, før man har en rigtig avanceret prototype, som man kan bruge med sin telefon.
Og det vil altså være et vigtigt redskab, tænker du, i forhold til at begrænse effekten af de her slangebid?
Ja, fordi så kommer der også noget awareness omkring det. Det første, først og fremmest, så er det jo, kan man sige, helt lavpraktisk ting. Så det har appen som sådan ikke noget at gøre med, men altså, man kan sige, i første omgang, så skal man jo forhindre, at folk bliver bidt. Og det er jo sådan noget, som MSF gør med awareness og deres kampagner, hvor de kører ud i landsbyerne og snakker om ja, simple ting, som tage et par gummistøvler på, eller handsker, eller pas nu på, når I arbejder om natten og sådan nogle ting. Så bare det er jo, ligesom, kan jo forhindre mange slangebid. Sørg for at få et net foran døren, eller hvad det nu kan være. Det er jo sådan den lavpraktiske afdeling, kan man sige. Men det kan jo redde mange liv også. Og så er der også det her med, at når man bliver bidt, at man ligesom kan identificere slangen. Og det er jo vigtigt, at man kan identificere slangen, fordi den modgift, man skal have, er meget afhængig af, hvilken slange man er blevet bidt af, fordi slangegift er meget komplekst og er forskelligt fra slange til slange. Og det kan sådan en app jo så hjælpe med, kan man sige.
Og det fortalte altså her Brian Lose. Alexander Kruse, hvad tænker du om det, Brian fortæller her om det her projekt omkring mere opmærksomhed på slangebid og slangegift?
Jamen altså, han fik jo overtalt mig ved at sige, at gjort os interesseret, så vi synes selvfølgelig, det er et vigtigt projekt. Fra at undgå slangebid, eller forsøge at undgå slangebid, til at få den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt. Og også observation og sådan understøttende behandling, det er en rejse, og det kan være en lang rejse. Og jeg tror ikke, at der er nogen... der er mange små ting, man kan gøre, men der er ikke én ting, der er no easy fix. Og så kan man sige bare sådan ting som at tage et par gummistøvler på. Jamen, det er jo ikke sikkert, at man har råd til et par gummistøvler. Det kan også godt være, at man ikke kan holde timeakkorden, hvis man har gummistøvler på. Men sådan noget, som for dig og mig bare kan være, hvor svært kan det være? Det kan det faktisk være, hvis man ikke har råd til de gummistøvler. Så Så er det en lang vej, men det skal jo ikke afholde os fra at gøre noget.
Nej, selvfølgelig. Er der andre, nu nævnte du jo for eksempel med afrikanske sovesyge før, som man er, har arbejdet rigtig godt med at prøve at sådan indskrænke udbredelsen af. Er der andre eksempler på sygdomme, der virkelig har haft gavn af sådan en øget opmærksomhed?
Jamen altså, afrikansk sovesyge, som du nævnte, den har, og jeg vil gerne lige hejse et lille flag for den nye medicin, fordi det er virkelig altså ekstraordinært, at vi får ny medicin på det her område. Bexametasol, som er en hurtig, nem og behandling, som er effektiv med få bivirkninger. Så det har vi fået ud af den øgede opmærksomhed, og der er meget færre tilfælde. Nu gælder det så bare om, at den ikke skal komme tilbage, altså at vi skal holde den nede. Så det kræver også lidt momentum. Så vi har vundet. Vi har vundet land. Vi har gjort meget godt. Man kan bare sige, at det antal milliarder, millioner, som WHO estimerer skulle allokeres til det her område, der er vi langt fra. Nu er der lige lanceret et nyt roadmap, altså en ny actionplan for, hvordan vi skal komme videre, så forhåbentlig kan det også rejse både noget opmærksomhed og med det noget ekspertise og nogle penge. Men man kan sige, inden for en række sygdomme, også de her, der taler vi om collateral damage, altså fra covid. Det vil sige opmærksomhed, programmer, der kører, alting bliver sat i stå, penge bliver taget herfra og givet til covid. Så der er en masse sådan, altså bivirkninger, kan man sige, ved covid.
Ja.
Så det er indirekte dødsfald af covid, fordi vi skifter fokus. Og det har der været en række seminarer om for NTD, som er særlig udsat, fordi den er udsat i forvejen, så ligesom de sårbare i Danmark, og de sårbare blandt børnene, er dem, der altså, kan man sige, lider mest, eller altså må tage mest fra. På samme måde kan man så også sige, at de her neglected tropical diseases, hvor vi lige hænger i med neglene, at vi er også nogle af dem, der formentlig mærker mest, ikke? Men det er der ved at blive skrevet om og gjort op og dokumenteret. Ja.
Og det er jo for uroligende, når man allerede taler om det som glemte tropesygdomme, at de kan forsvinde endnu mere ud af billedet. Men det, som jeg tager fra det, du har fortalt, det er, at den største fordel eller grund til, at man rigtig gerne vil have specifikke sygdomme på den her liste, de her 20 neglected tropical diseases, det er den opmærksomhed, der følger med, som så for eksempel kan gøre, at nogle medicinvirksomheder får lyst og måske også mere sådan økonomisk incitament til at gå ind og lave ny medicin til for eksempel noget som afrikansk sovesyge.
Mm. Men man kan sige, det er jo ikke kun at udvikle ny medicin. Der er jo også medicin, som var tilgængelig på markedet, men hvor at de holder op med at producere den, fordi at markedet er ikke stort nok. Og det er sådan noget, så er der flere lande, der skal slå sig sammen og sådan noget. Altså vi har også problemet i Danmark, hvor vi har nogle meget sjældne sygdomme, så hvordan opretholder man, hvordan får man, skaber man produktion, hvordan opretholder man så den produktion? Og så kan man sige, så er der nogle virksomheder, som så er gået ind og har doneret, og det er også fint med donationer. Det er bare så med mange gaver. Det kan være dyrt at tage imod en gave, fordi der er alle mulige strings attached med hvordan man skal afrapportere, og hvor langt er de fra udløbsdato, og hvem må man give dem til, og hvornår må man få dem og sådan noget. Så derfor vil vi egentlig hellere have nogle mekanismer, som bare ved, altså, som er sådan bæredygtige, kalder vi det, ikke?
Ja.
Men overordnet kan man sige, at det, der er interessant for mig, er sygdommene, men kun i den udstrækning, de hjælper mine patienter. Så det, der interesserer mig, det er jo patienterne. Det er jo, at der kommer et barn med feber, og de kommer jo ikke med sådan stikker i panden, hvor der står sovesyge, eller kalasare, eller noget andet. Nogle gange ved vi ikke engang, fordi de har været udsat for et slangebid, for måske er de for små til at sige det. Så for mig, der er det jo det der med, hvordan hjælper jeg bedst min patient? Og så er der nogle af de her, hvor man patienter, hvor man skal have de her sygdomme, overhovedet overveje dem og kunne diagnostisere dem for at kunne hjælpe sin patient. Men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at nu skal jeg rulle ud, nu skal jeg kun behandle afrikansk sovesyge patienter, så må alle de andre finde en anden læge. Og nu kører jeg så ud med en anden bil, og nu skal vi så kun behandle chakas, og så må de andre finde noget andet. På den måde vil vi gerne integrere det i de sundhedsprogrammer, som allerede er. Sådan så, altså det er jo det, der giver mening for patienten.
Ja.
Og det er jo dem, det handler om.
Ja, og Alexander, nu skal vi tale lidt mere om, hvordan man for eksempel prøver at hjælpe patienterne, og hvad der også kan være udfordringer, når man prøver på at mindske udbredelsen af de her forskellige farlige sygdomme. Du lytter til Radio 4, og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om de glemte tropesygdomme. Og Alexander Kruse, du var lige inde på det tidligere, at når man skal arbejde med patienterne, så kan man enten arbejde vertikalt eller horisontalt, altså fokusere på én sygdom og kun behandle patienter, der har symptomer på den sygdom, eller også så kan man behandle alle patienterne, der kommer ind. Og du sagde, at den vertikale, den er ikke holdbar. Hvorfor er den ikke det?
Det er fordi, at patienterne ved jo ikke, hvilken sygdom de har. Det er i hvert fald sjældent, de gør det. Ja. De ved, de har feber, for eksempel. Så derfor så er det jo svært for dem at navigere og finde vej det rette sted hen. Og man kan sige, det er jo også dyrt, og det er også besværligt, hvis vi skal køre ud med tre forskellige biler, med tre forskellige sygdomme. Det er jo smartere at slå det sammen. Men det er klart, at hvis man har en tjekliste, hvor man siger, jeg har forpligtet mig over for en donor, for nogle donorer, at jeg skal reducere det her med et eller andet antal procent, så er det jo meget smartere for mig at sige, jamen okay, jeg skal ligesom kunne sætte flueben ved det og det og det, og så bare lave en fokuseret indsats. Og man kan også sige, at det kan også være med til at skabe noget momentum, og lave det sådan vertikalt.
Ja. Men
jeg tror, altså på sigt er det jo ikke bæredygtigt. Kan man jo godt dele det op, altså ligesom vi har her hjemme, ikke? Så har du en halslæge, og så har du en gynækolog, og sådan. Så på den måde, så giver det jo god mening, at man deler det lidt op, fordi man kan ikke være god til det hele. Men trods alt, så sidder der en praktiserende læge, som er gatekeeper og hjælper dig med at finde vej de forskellige steder hen. Sådan er det jo ikke i masser af afrikanske, eller latinamerikanske, eller asiatiske lande. Der skal patienten bare gå til den læge, hvis der overhovedet er en læge. Ja. Der kan man ikke gå til organsystemer, som man kan kalde de andre. Så på den måde, så kan man sige, hvis essensen i al hjælpekunst, altså hvis nu man skal blive sådan helt kirkegårdsk, ikke, så er det jo at møde den, du gerne vil hjælpe, hvor den person er. Og der kan man sige, der vil det jo typisk være patienter, som kommer med feber, og så må du finde ud af, hvordan kommer jeg videre med den feber? Altså, ellers kan du ikke hjælpe dem, hvis du ikke engang møder dem.
Nej. Og vi har talt lidt, eller du nævnte tidligere, at en af de store udfordringer i forhold til at prøve at mindske udbredelsen af de her sygdomme, det er jo, at dels er der måske ikke, bliver der ikke arbejdet så meget med udvikling af medicin, men der har også været medicin på markedet, som er forsvundet, fordi det måske ikke har været rentabelt for virksomheden at producere den her medicin. Er der nogle andre udfordringer i forhold til arbejdet med de her glemte tropesygdomme?
Der er masser af udfordringer. Hvis man skal tage det i nogle store kasser, så er det jo overhovedet, at man skal komme i tanke om sygdommen og kunne stille diagnosen og behandle den.
Ja.
Og alle de tre trin har masser af små trin under sig, som kan være udfordrende. Men jeg mener ikke, at de er uovervindelige. Og det har vi også vist, at det kan lade sig gøre, men det kræver altså, at vi beslutter os for det, og det kræver også, at vi strækker blikket lidt ud. Det er ikke sådan noget, man kan sige, så har vi gjort det i morgen. Men man kan sige, nogle af de ting, hvor vi har tænkt, det gør vi bare lige. At så uddeler vi bare lige en hel masse imprægnerede bednets, altså til at beskytte mod forskellige insekter, og så reducerer vi malaria. Det er jo ikke sådan. Altså man kan sige, at selve den indsats sammen med andre ting har gjort en masse, men bednets alene, så er vi jo kommet tilbage og opdaget, at folk ikke forstår, hvordan de skulle bruge de bednets. De har måske brugt dem til at fiske med, eller lagt dem i et hjørne, eller synes, det var varmt under dem, eller der er masser af forskellige ting. Så det er jo det der med at finde ud af, hvad tror vi virker, og så være lidt vedholdende og så finde ud af, jamen altså, gør vi egentlig det, vi tror, vi gør? Og virker det egentlig, som vi troede? Så på den måde også at være en lille smule udholdende, og også en lille smule ydmyg.
Ja. Men prisen, det er jo også noget af det, der nogle gange gør det svært for verdens fattigste lande at komme i nærheden af nødvendig medicin. Det ser vi for eksempel i øjeblikket, hvor USA, EU og Storbritannien med flere køber stort op af coronavacciner, mens indbyggerne i fattigere dele af verden næppe skal gøre sig forhåbninger om at blive vaccineret lige foreløbigt. Og det har to af de store udviklingslande, Indien og Sydafrika, forsøgt at ændre på, men de er stødt ind i en del modstand. Jakob Vested er postdoc ved Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law, og det er på Københavns Universitet. Han fortæller her om forslaget, der er stillet til WTO World Trade Organization.
Altså, Indien og Sydafrika, de har stillet forslag om, at man i en tidsbegrænset periode ligesom skulle sætte alle de her immaterielle rettigheder på pause, det vil sige patenter, ophavsrettigheder, designrettigheder og sådan noget, på ting, der har noget med covid-19 at gøre. Fordi ellers så er det jo sådan, at dem, der har de her patenter og ophavsrettigheder, de kan bestemme, hvordan deres ting skal bruges. Ved at sætte det her på pause, slipper man ligesom de forskellige lande fri til at kunne bruge de her forskellige opfindelser og hvad der ellers er, til at prøve at lave løsninger til at adressere pandemien her.
Og med pause, så betyder det så, at ja, så kan de gøre lige, hvad der passer dem med i forhold til de forskellige patenter, men så når pausen er overstået, så kan de ikke gøre det længere, eller hvad?
Lige præcis, og de skal også stadig betale for brugen af de her patenter. De skal betale sådan en rimelig betaling for at bruge de her patenter, så det er ikke fordi, det er bare sådan et fuldstændig free ride. Der skal stadigvæk komme en eller anden kompensation til dem, der har rettighederne. Men man sætter ligesom pause om dem, der har rettigheder. Normalt er dem, der kan betale fuldstændig, hvordan et patent for eksempel må bruge, som du må bruge den opfindelse eller ej. Men ved at gøre det her, så giver man dem ligesom frie tøjler til at bruge det, uden at skulle igennem et besværligt system for at søge om tilladelse og forhandle licenser og hvad man ellers skulle gøre for at få adgang til de her forskellige teknologier.
Men det er ikke en pause, der er umiddelbart udsigt til at skulle indføres?
Altså lige nu, der er i hvert fald en god del af medlemmerne i WTO, verdenshandelsorganisationen, som har stemt imod. Så det er ikke noget, der sådan står lige i sol, måne og stjerner, at det bliver indført.
Hvem stemmer imod, og hvorfor?
Jamen altså, det er dem, der stemmer imod, det er de industrialiserede lande, det vil sige Canada, USA, Australien, Japan, EU, inklusive Danmark, men faktisk også Rusland og Kina har stemt imod. Dem, der har stemt for, jamen, det er selvfølgelig Indien og Sydafrika, som har stillet forslaget, men så er det også alle de sådan, typisk de mindst udviklede lande, det vil sige afrikanske lande, flere sydamerikanske lande og forskellige lande i Asien.
Men hvorfor stemmer Danmark og Kina og Rusland og USA og så videre imod det her forslag? Det lyder jo egentlig lidt sympatisk, at man kan hjælpe dem i de lidt fattigere lande.
Ja, jamen bestemt. Man kan sige, at diskussionen, hvis man skal koge den helt ind til benet, det er lidt, jamen de mest udviklede lande, de siger, jamen hvis vi begynder at tage de her patentrettigheder og andre rettigheder fra dem, der har skabt det her, de her opfindelser, hvis vi begynder at indskrænke dem, så vil de ikke investere i at lave de opfindelser i fremtiden. Så de siger, jamen på den lange bane, så er det faktisk dårligere at lave de her indskrænkninger. De mindst udviklede lande og forskellige politiske partier og sådan noget, også i udviklede lande, siger, jamen men vi bliver nødt til at gøre noget ved det problem, vi har nu. Det er simpelthen, det her det er så særlig en situation, så vi bliver nødt til at gøre noget nu, også selvom det inkluderer at indskrænke patentrettighederne. Og det satser vi da på, at også store lægemiddelvirksomheder godt kan forstå, at de ikke vil afholde sig fra at investere i fremtiden.
Er der nogle fortilfælde, der kan man sige, støtter enten det ene eller andet argument?
Jamen altså tidligere, hvor man havde noget, der sådan kunne komme lidt i nærheden af det her, det var i starten af 2000'et, i 2003, 4, 5, 6 stykker, hvor Sydafrika de havde vældig mange HIV-smittede. Det har de sådan stadigvæk. Problemet der var, at den HIV-medicin, man efterhånden havde fået udviklet til at behandle HIV, man faktisk kunne undgå, at folk, der var smittet med HIV, de gav sygdommen videre til andre. Den var meget, meget dyr. Og da Sydafrika havde rigtig mange syge HIV-smittede, så var det fuldstændig ude af deres, uden for deres mulighed at kunne give dem den her medicin med den pris, som det var, som det kostede. Der gjorde Sydafrika det, at de så udstedte nogle tvangslicenser til firmaer, som det vil sige, at de firmaer, der gav den sydafrikanske regering, gav dem lov til, ved at være søde og kopiere den her medicin og lave nogle billige kopier til os på den her licens. dem, der så havde patenterne, jamen, de fik så en eller anden betaling for, at man brugte deres patenter, men altså ikke noget, de sådan selv kunne diktere. Og på den måde så fik Sydafrika tvunget igennem, at de fik adgang til billig HIV-medicin, for at kunne adressere denne her meget, meget store folkesundhedskrise, der var nede i landet på grund af de mange HIV-smittede, og som blev stadig døjer med.
Men så virkede det så heller ikke?
Det virkede på den måde, de fik billig HIV-medicin, men det var en lang kamp, og det var en sej kamp, hvor der blev kæmpet meget imod, at det skulle ske. Igen med samme argumentation, kan man sige det her, jamen, hvis vi begynder at indskrænke patentrettighederne, så vil man ikke lave langsigtede investeringer. Det skal også, man skal huske på, at når man laver et lægemiddel, nu er de vaccinationerne her, vi har fået lavet, nu er blevet kommet helt uhemmet hurtigt på bedring. Men normalt så tager det 10-12 år måske at udvikle et nyt lægemiddel, og kan snilt koste mere end $1 milliard at udvikle sådan et lægemiddel. Og det er altså penge, som man lægger, før man overhovedet må putte det på markedet og få nogen som helst penge hjem. Så hvis man bare måtte kopiere det her lægemiddel, jamen, så står dem, der har brugt 1 milliard på at udvikle det, sådan lige pludselig har brugt 1 milliard på udvikling, som andre så bare kopierer. Og typisk er det meget billigere at kopiere, end det er selv at udvikle det.
Men siger du også dermed, Jacob Risted, at du egentlig er enig i, hvad Danmark, EU og de andre lande, de så gør i den her sag med forslaget fra Indien og Sydafrika?
Altså, jeg synes, det er jo et vældig kompliceret spørgsmål, som der, altså, som forsker, så har jeg jo virkelig svært ved at sige sådan helt sort eller hvidt det ene eller det andet. Jeg synes, vi står i en enormt exceptionel situation. Så jeg synes, den sådan fuldstændig blanke afvisning af den her waiver, den er sådan lidt forhastet. Jeg synes, den lugter lidt af en sådan, at behandle det her som business as usual, som vi nu plejer at gøre. Og det synes jeg måske fortjener lidt mere overvejelse, end vi har givet lige nu. Så umiddelbart, så synes jeg, det er sket sådan lidt forhastet og uden en ordentlig diskurs omkring, hvad er løsningerne her egentlig. Det hænger også sammen med, at jeg synes, de løsninger, som man ellers er kommet med for at imødekomme, at jamen, de mest udviklede lande har et kæmpe behov her, som jo selvfølgelig også skal adresseres, de løsninger synes jeg ikke er særlig gode. Og jeg tror, det er fuldstændig tydeligt for os alle sammen nu, jamen, at vores nationale løsninger på den her pandemi, de bliver simpelthen nødt til at være globale, ellers så er det ikke en løsning overhovedet.
Fortalte Jacob Vested. Og Alexandra Kruse, du og Jacob Vested har for nylig haft en artikel om det her emne i Dagens Medicin. Og nu hørte vi så juristens udlægning af det her forslag til World Trade Organization. Hvorfor mener du, ligesom Jacob, at Danmark skal afholde sig fra at stemme imod forslaget? Skal vi ikke beskytte industriens store investeringer i udvikling og innovation, så de fortsat vil bruge penge på at skabe medicin til ja, vores allesammens bedste?
Jeg er enig med Jacob, at jeg synes, det her er en helt ekstraordinær situation. Og derfor må vi også tænke ud af boksen. Og derfor nytter det heller ikke noget at være helt protektionistisk og tro, at det er business as usual. Og det gør vi jo heller ikke. Altså bare se på os. Vi sidder hjemme. Vi går ikke ud. Vi har mundbind på. Vi omfavner ikke vores kære. Det er jo ikke det samme som, at der skal drives rovdrift på industrien. Men at vi bliver nødt til at tage nogle andre mekanismer i brug, som faktisk er der, det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og det er både ud fra sådan et, altså hvis nu man deler sådan etiske, moralske beslutninger op i to, ikke, som man siger, enten er det, hvilken nytte får jeg ud af det, eller hvilken pligt har jeg. Og uanset hvilken af de to vinkler, man anlægger, så er det det eneste, der giver mening. Fordi nytteetisk, der må man sige, jamen prøv at høre, vi kan ikke isolere, vi kan godt lukke vores grænser, men vi kan jo ikke isolere os ud der på sigt. Så hvis vi ikke alle sammen bliver vaccineret, så kommer det tilbage. Det er sådan ud fra det nytteetiske, fra det sådan pligtetiske, så kan man jo sige, at det er måske ikke helt moralsk forsvarligt at sige, jamen jeg er på den grønne gren, det er du så ikke, så derfor får jeg, og du får ikke noget. Og jeg mener, de her sådan etiske dilemmaer, vi har jo været på folkemøde faktisk også med Jacob, og vi har lavet de her scenarier om en stor pandemi, og hvordan skulle man fordele vacciner og dilemmaspil, og hvor vi sådan tænkte, jamen, det ville jo være sådan helt grotesk, at man bare blev protektionistisk. Det gør vi jo ikke. Og så er vi her, og så er vi det. Og der synes jeg egentlig, at vi må anerkende, at vi er i det her sammen, uanset om vi vil. Det er ikke frit lejde, men vi bliver nødt til at give os lidt.
Ja, og nu er programmet ved at have nået sin afslutning. Men inden da, så skal vi lige vende tilbage til de glemte tropesygdomme og se på, om der er andre sygdomme, som man arbejder på at få på denne her liste. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om glemte tropesygdomme. Og derfor har jeg besøg af Alexander Kruse fra Læger Uden Grænser. Og Alexander, nu har vi hørt om nogle af de her sygdomme, der er på listen. Og vi har hørt, at man vil godt være på listen over neglected tropical diseases, fordi at der kommer noget opmærksomhed og en actionplan. Så der bliver altså sat noget i værk, når man kommer på den her liste. Og så fortalte du tidligere om den her sygdom NOMA, som I også arbejder på at få på listen. Hvad er NOMA for en sygdom? Du sagde, at det var børn ofte, som den ramte.
Ja, altså når vi siger NOMA her, så tænker folk jo på en meget fin og dyr gourmet-restaurant. Det er også navnet på en sygdom, som sådan lidt grotesk, kan man sige, primært rammer underernærede børn. Eller de er i hvert fald i særlig risiko. Og det er små børn, det er under 5 år ofte, og der er 90% af dem, som dør inden for de første par uger, hvis man ikke gør noget ved den. Og det er en infektionssygdom, som starter i munden, i gummerne, og som så æder sig gennem ansigtet. Så børnene bliver helt... nu har vi jo ikke nogen billeder i det her program, men altså, de bliver helt maltrakteret at se på. Ja. Og det er selvfølgelig et kæmpe stigma at se sådan ud, men det er det også funktionelt, fordi det betyder noget for, om du kan spise, om du kan trække vejret, om du kan tale.
Ja.
Fordi det er jo de funktioner, som munden varetager. Ikke?
Altså, ja.
Eller,
ja. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at du sagde i starten af programmet, at der er plads til 20 sygdomme på den her liste. Så er der vel en anden sygdom, der skal fjernes fra listen. Er der nogen, som er hvad skal man sige, indskrænket så meget, at de måske kan vige pladsen for en sygdom som NOMA?
Altså, man kan sige, at der er jo lige lavet en ny roadmap, altså sådan en actionplan, hvor man siger, hvor langt skal vi nå før de andre, altså før man kan komme af listen.
Ja.
Men jeg synes egentlig, at jeg går ikke så meget op i, hvem der kommer af listen. Jeg går mere op i, om det er de rigtige, der kommer på listen. Og jeg tænker, at hvis der er 22 sygdomme, der kvalificerer, så skal 22 der på.
Ja.
Altså, det skal jo ikke være sådan en lukket, det skal ikke være sådan en lukket fest. Og det er jo ikke fordi, at 20 er et magisk tal. Og sådan kan vi måske godt nogle gange hænge os lidt i nogle tal.
Altså, man burde i virkeligheden måske ikke fokusere så meget på, at der maks må være 20, altså at det skulle være en åben liste for de sygdomme, der reelt havde behov for noget øget opmærksomhed.
Det vil vi jo argumentere for, men man kan sige, at WHO siger også, at hvis du først kommer på listen, hvis du først kommer i klubben, så er vi forpligtet, og vi er nødt til at koncentrere os. Det vil være deres argument. Og det kan jeg også godt se, men jeg tror bare ikke, at det, altså jeg tror mere, man skal se på, ikke hvor stor en del af kagen får jeg, men hvor stor kan vi gøre kagen? Altså så vi ikke skændes om, hvem der får mest af den kage, vi nu har. Jeg synes, vi skal gøre kagen større. Og jeg synes også, at man kan også lige sige om NOMA, det har en meget... Der er sådan lige en sjov krog på NOMA, eller ikke sjov, men måske sådan lidt tankevækkende, det er, at det var faktisk en sygdom, som vi så her under 2. verdenskrig i Europa. Men fordi vi underernærer med hygiejne og levestandard og noget meget længere, så ser vi den ikke mere her. Men vi kender den helt tilbage fra Hippokrates, som beskrev dem som den første. Og Hippokrates, det er jo den store læge, som alle nye læger aflægger ed på at følge hans løfte, nemlig at patienten foran mig skal være den vigtigste. Og det synes jeg jo egentlig meget godt beskriver neglected tropical diseases.
Det gør det da.
Og i virkeligheden er det endnu mere neglected tropical populations, for det er jo menneskene, det er jo patienterne, der er det interessante. Og sygdommen er jo kun sekundært, ikke?
Ja, det er altså de her måske glemte patienter, som man i virkeligheden skal fokusere på. Men Alexandra, tiden er ved at løbe fra os, så jeg vil skynde mig at sige mange tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dagens program. Jeg hedder Maja Jensen, og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi i dag har talt om de glemte tropesygdomme sammen med Alexandra Kruse, der er børnelæge og en del af Læger Uden Grænser. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.